Tänään meillä on täällä keskustelemassa Johanna Saario, Jyväskylän yliopiston monikielisen viestinnän keskuksesta. Ja ihan ensimmäiseksi kysyisin, että mitä sun työnkuvaasi kuuluu?
No, tällä hetkellä mä pääasiassa opetan tällaisessa Integra-nimisessä koulutuksessa. Eli toimin suomi toisena kielenä opettajana tällaisessa maahanmuuttotaustaisille korkeakoulutetuille tai korkeakoulukelpoisille opiskelijoille tarkoitetussa koulutuksessa. Eli se on mun niin kuin pääasiallinen työkuva tällä hetkellä MOVissa, niin kuin me kutsutaan tätä keskusta.
Sä oot kuitenkin tehnyt kaikenlaista muutakin, kerro vähän S2-alan historiaasi enemmän.
No joo, mä olen tässä MOVissa entisessä kielikeskuksessa ollut nyt töissä, 15 vuotta ehkä S2-opettajana, mutta en koko aikaa niinkään aktiivisesti, että mä oon myöskin väitöstutkimuksen tehnyt tässä, väitellyt 2012, ja mun väitöskirja on liittynyt yhteiskuntaopin kielenkäyttöön, kieleen erityisesti toisella kielellä opiskelun näkökulmasta.
Eli hyvin tiiviisti tähän kielitietoisuusaiheeseen, joka meillä tänään on.
Kyllä vai, näin voisi sanoa, joo.
Mm-hmm.
No sitten tässä nyt muutaman vuoden aikana mä oon ollut myös mukana sellaisessa Lukiloki-täydennyskoulutuksessa, joka on opetushallituksen rahoittamaa ja täällä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajakoulutuslaitoksella sitä on konkreettisesti tehty. Se on siis pääasiassa opettajille tarkoitettua täydennyskoulutusta hyvin monista eri näkökulmista ja siinä olen ollut mukana parillakin koulutusjaksolla, mutta ehkä erityisesti tässä nyt voin mainita sen niin kuin toisen kielen oppijoiden tukemisen, johon liittyen ollaan tehty yhdessä Eija Aallon ja Sanna Mustosen ja Mariana Järvensivun kanssa tämmöinen monikielisen oppijan matkassa verkkosivusto, jossa on hyvin monipuolisesti tähän kielitietoisuuteen liittyvää materiaalia.
Onko se ihan vapaasti käytettävissä oleva sivusto?
Kyllä, se on kaikille saatavissa. Se löytyy, jos googlaa monikielisen oppijan matkassa. Sieltä voi kuka tahansa käydä katsomassa vinkkejä. Siellä on aika paljon videomateriaalia ja sitten on myöskin ihan tämmöisiä tavallaan niin kuin pari tai muutama oppitunti tai vähän pitempikin semmoinen oppijakso niin mietitty tällaista kielitietoisesta näkökulmasta ja monenlaista materiaalia. Eli tervetuloa tai terve menoa vain sinne tutkailemaan.
Kiva, tämä olikin hyvä vinkki meille kaikille. Tuoretta tietoa aiheesta, tuoretta materiaalia. No, mennään sitten tähän kielitietoisuusaiheeseen. Mä kysyisin sulta, kun sulla on myös tietyllä tavalla tuota äidinkielen opetuksen näkökulmaa Suomi Ykköstä olemassa. Joidenkin muiden hankkeiden kautta, joita et tässä nyt maininnut. Ja sitten meillä on tämä Suomi toisena kielenä näkökulma. Niin, miten sä näkisit, mitä kielitietoisuus siellä äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineissa tarkoittaa ja sen oppimäärissä?
No, ehkä voisi nyt ajatella, että kielitietoisuus noin niin kuin laajasti ymmärrettynä, niin no varmaan jossain määrin kaikissa kieliaineissa, mutta jos nyt puhutaan niin kuin äidinkieli- ja kirjallisuusoppiaineista, niin on niin kuin jotenkin sitä ymmärrystä siitä, että kielellä on rooli ja merkitys kaikessa oppimisessa ja toisaalta oikeastaan kaikessa toiminnassa, sosiaalisessa toiminnassa. Ja jos ajatellaan niin kuin sit tätä äidinkielen ja kirjallisuusoppimäärää, niin ehkä siinä on niin kun olennaista se, että opitaan niin kun käyttämään ja ymmärtämään sitä, että kieli ja kielen käyttö on toisaalta niin kun tilannesidonnaista ja kontekstisidonnaista ja tämän vuoksi hyvin moninaista, että ei ole vain olemassa yhtä kieltä ja tapaa käyttää kieltä, vaan hyvin niin kuin monenlaisia tapoja käyttää kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ja niitä yhdistellen. Ehkä se, mikä voi olla hieman yllättävääkin, niin ainakin tuossa lukion opetussuunnitelman perusteissa semmoinen niin kuin kielitaidon tilanteinen käyttö ja kehittäminen ja sitten toisaalta kaikkien kielellisten resurssien hyödyntäminen korostuu erityisesti suomi toisena kielenä oppimäärässä, mikä toki on tietyllä tapaa ymmärrettävää, koska siinä tässä oppimäärässä se kieli on opiskelun väline ja kohde lähtökohtaisesti eri tavoin kuin suomi äidinkielen tai äidinkielen kirjallisuusoppimäärässä, mutta toisaalta nämä niin kuin tämmöinen kielen tilanteiden käyttö ja eri kielellisten resurssien hyödyntäminen niin toki on olennaista kaikessa kielen käytössä sekä äidinkielellä että muilla kielillä.
Aivan totta. Viime aikoina on korostunutkin juuri tämä tilanteisuus ja niin kuin se variaatio, mikä kielenkäytössä välttämättä on. Mm. Et siinä mielessä siinä tietysti toisen kielen opetuksessa on tosi tärkeää ottaa huomioon tämä näkökulma, että liikutaan eri ympäristöissä, puhutaan erilaisten ihmisten kanssa, ymmärretään erilaisten ihmisten kielenkäyttöä ja näin, että ei ole oikeastaan, ei ole vain yksi kieli, vaan useita kieliä myös suomen kielessä.
Kyllä. Ja ehkä sitten niin kuin voi ajatella myös niin, että on useita kieliä jopa niin kuin sen suomen kielen sisällä. Ja yksi niistä on sitten tämä niin kuin eri tiedonalojen kielet, joka sitten taas on niin kuin koulun kontekstissa aika olennainen. Mutta tietysti sitten eri elämän alueilla on taas niin kuin niihin liittyviä erilaisia kieliä.
Aivan. No, mitä sanoisit sitten tähän, kun nyt äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisällöt on todella laajat olleet aina perinteisesti, sinne kuuluu vaikka mitä. Ja on vähän semmoista vaikutelmaa ehkä, että tuollainen perinteinen kieliopin opetus ei nykyisin olisi ehkä niin keskeinen siellä tai sanotaanko suosittu äidinkielen kirjallisuuden oppiaineissa. Niin mitä sä näkisit, että mikä kielitiedon rooli on tuossa kontekstissa?
No kyllä kai voi ajatella ja niin myöskin kai todetaan, että kielitieto on niin kuin osa sitä kielitietoisuutta. Ja ajattelisin niin, että se kielitieto tarjoaa välineen tarkastella sitä kielellistä moninaisuutta niin kuin metatasolta ja analysoida sitä, että jos ei ole tietoa eikä esimerkiksi niitä käsitteitä, joilla puhua kielestä, eikä ymmärrystä siitä, että kielessäkin on rakenteita, vaikka se on käyttöä, mutta siinä on myös rakenteita sekä myöskin niin kuin vaikkapa vuorovaikutuksessa ja eri teksteissä, niin jos ei ole sitä kieltä, jolla puhua näistä ja analysoida sitä, niin silloin on myöskin vaikeaa jotenkin hahmottaa sitä moninaisuutta ja saada sitten toisaalta niin kuin itselle eväitä kehittää sitä omaa tilanteesta ja kontekstisidonnaista kielitaitoa.
Sitä on vaikea tehdä näkyväksi, jos ei ole niin kuin ei ole kieltä, millä me tästä puhutaan.
Juuri näin.
Ilmiöstä, että miten tämä tilanne eroaa jostakin toisesta.
Kyllä.
Miten kielenkäyttö eroaa tässä tilanteessa jostakin toisesta.
Juuri näin.
Joo, eli tuossa oikeastaan hauskasti samalla tulet sanoneeksi sen ajatuksen, että kielen käyttö ja merkitys on oikeastaan niitä kielen ensisijaisia funktioita ylipäätään. Kyllä. Ja että sitten rakenteet on sitä varten, että voitaisiin ilmaista asioita. Ja oikeastaan tuossa kuvauksessa taisit sanoa myös, ja sanoitkin, että tilanteita tarkastellaan, kielenkäyttöä tarkastellaan ja sitten meillä pitää olla se kielitietoväline, että me voidaan tehdä se tarkastelu.
Voidaan tehdä se tarkastelu ja toisaalta myöskin niin kuin puhua siitä tarkastelusta. Mm. Ja sillä tavalla jotenkin niin kuin käsitellä sitä eteenpäin, että kyllä juuri näin ne on tietyllä tapaa, voi ajatella sitä kielitietoa työvälineinä tähän tarkasteluun.
Aivan totta. Sä ehkä tuossa äsken jo sanoitkin vähän, että mikä on kielitiedon ja kielitietoisuuden suhde, mutta sanoisitko uudelleen?
No joo, taisin sanoa, että sitä kielitietoa kai voisi ajatella niin kuin, no, tietynlaisena työvälineenä siinä kielitietoisuudessa, että sen avulla on helpompi, niin kuin taisit sanoa, niin tehdä näkyväksi ja toisaalta itse ehkä niin kuin havaita se, että kielellä on merkitystä ja rooli kaikenlaisessa toiminnassa.
Joo, jossakin määritelmässä muistan lukeneeni, kun eriteltiin kielitietoisuuden eri ilmiöitä tai suuntia tai dimensioita, niin siellä oikeastaan todettiin näin, että tai puhutaan metakielellisestä tiedosta, joka varmaan lähinnä tätä kielitietoa on. Ja sitten, että metakielellinen pohdinta myös kuuluu kielitietoisuuteen. Juuri tämä, mistä äsken sanoit, että voidaan ilmiöistä puhua ja
kyllä
miettiä, mitä ne tarkoittaa ja miten kieltä käytetään. Joo. Nyt tiedämme kaikki, että opetussuunnitelma kertoo, että kielitietoisuuden pitäisi läpäistä kaikki oppiaineet. Niin nyt ajatuksia haluaisin kuulla siitä, että mitkä olisi avaimia tämmöiseen kielitietoiseen opettamiseen sun mielestä muissa oppiaineissa. Vaikka esimerkkinä historia- ja yhteiskuntaoppijoita, näitähän sä olet väitöskirjassakin tarkastellut niiden kieltä.
Joo, kyllä. Tai väitöskirjassa erityisesti yhteiskuntaoppia ja historiaa sitten myöhemmässä Hislit-hankkeessa. Ehkä enemmän sitten niin kuin myöskin taiton äidinkielen näkökulmasta, äidinkielisten oppijoiden näkökulmasta. No ehkä mä ajattelen niin, että niin kuin olennaista on lähteä liikkeelle sitä opiskelijoiden aiempien olemassa olevien tietojen ja taitojen aktivoinnista, jotta on niin kuin olemassa se pohja, jolle rakentaa sit sitä uutta tietoa. Tämä nyt ei välttämättä ole niin kuin mitenkään mitään sellaista uutta tietoa, vaan kaiken kaikkiaan niin kuin tämmöinen tärkeä pedagoginen lähtökohta. Mutta ajattelen, että se on nimenomaan niin kuin tällaisen kielitietoisen opetuksen tärkeä perusta. Ja toki, jos vaan suinkin mahdollista, niin pyrkiä linkittämään niitä uusia käsiteltäviä aiheita tavalla tai toisella siihen opiskelijoiden omaan elämään, kiinnostuksen kohteisiin, elämänpiiriin, jotta siihen syntyisi jonkinlaista merkityksellisyyttä siihen toimintaan. No sitten ajattelen, että todella keskeistä on vuorovaikutus siinä tiedon rakentamisessa, toisaalta ihan vertaisten muiden opiskelijoiden, oppijoiden kanssa, mutta sitten toisaalta myöskin niin kuin opettajan ja opiskelijoiden kesken. Mahdollisimman monella tapaa, erilaisin keinoin. Ja sitten tärkeää on myös se, että lukemista, kirjoittamista, mutta myöskin vuorovaikutusta tuetaan ja ohjataan, mallinnetaan erilaisin tavoin. Ja ehkä tällaista niin kuin kielitietoista opetusta voisi ajatella sellaisena pedagogisena polkuna, jolla oppia rakentaa vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa niistä tietoa ja ymmärrystä kulloisestakin opiskeltavasta aineesta tai aiheesta. Ja ehkä tärkeintä on se, että lähtee liikkeelle siitä arkikokemuksesta ja siitä edetään sit enemmän tällaiseen käsitteellisempään tietoon.
Olisiko sulla joku esimerkki? On tämä ihan konkreettinen.
Jos mä jatkan vielä, että tavallaan niin kuin arkikokemuksista ja sitten tavallaan siihen käsitteellisempään tietoon ja samalla niin kuin arkikielestä kohti käsitteellisempää kielenkäyttöä, jotta sen niin kuin ymmärryksen pystyy rakentamaan sellaisella kielellä, jolla oikeasti niin kuin ymmärtää asioita. Ja sitten vasta sen jälkeen ryhdytään pohtimaan sitä, että miten sitä pystyy sillä ikään kuin tiedonalan tai oppiaineen kielellä ilmaisemaan.
Voisiko se olla vaikka niin, että jos me puhutaan historiasta, niin oppilaiden kanssa voisi keskustella ensin jostakin historiallisesta tapahtumasta. Tai se ei tarvitse olla mitään suurta, vaikka oman perheen historiasta tai jostakin tämmöisestä isovanhempien kertomuksista. Kyllä. Tai jostain lähtee liikkeelle. Ja sitten peilata sitä siihen, että mitä siellä historian opetuksessa nyt just on meneillään, joku sopiva kohta sieltä. Ja sitten katsoa, että miten se niin kuin kielennetään tavallaan tämän oppiaineen kielellä.
Kyllä. Nimenomaan esimerkiksi just noin, että voihan vaikka lähteä liikkeelle ihan siitä, että haastattelee omia perheenjäseniä tai tuo jotain vaikka vanhoja valokuvia esimerkiksi, joista lähdetään liikkeelle. Ja sitten edetään tosiaankin siihen niin kuin laajempaan, vaikka nyt sitten voihan olla, että edetään niin kuin pieninkin askelin vaikka oman kaupungin historiaan tai vaikka oman koulun historiaan ja siitä sitten niin kuin Suomen tasolle ja kuinka kauas sitten onkaan tarkoitus mennä. Ja tietysti tässä on sitten niin kuin mahdollisuuksia laajentaa, että varsinkin jos on monikielinen ja kulttuurinen luokka, niin silloin on sitten niin kuin mahdollista tuoda niitä erilaisia näkökulmia ihan sen henkilöhistoriankin kautta.
Eli nyt siis historian tai yhteiskuntaopin tai biologian opettajan ei tarvitse olla kielen asiantuntija, että hän voi toteuttaa kielitietoista otetta opetuksessa?
Ei tarvitse, joo. Eihän sitä niin kuin oikein voi vaatiakaan, koska hänellä on sitten taas niin kuin toisen alan asiantuntemus ja osaaminen. Mutta ehkä tietysti niin kuin juuri se, että tiedostuu siitä, että sillä kielellä on merkitystä myöskin sillä vaikkapa sitten biologian opiskelussa tai yhteiskuntaopin opiskelussa, että kieli ei ole vain sellainen läpinäkyvä, kaikille ymmärrettävissä oleva väline, vaan että sillä on niin kuin tosi keskeinen rooli siinä, ja se ei ole aina kaikille helppoa käyttää sitä erityisesti sillä tiedonalan tai erityisesti sitä niin kuin tiedonalan kieltä, jos ei välttämättä alussa edes arkikielellä ymmärtää ja sitten hahmottaa niitä asioita.
Aivan, ja eihän kaikkien erityisalojen kielet meillekään varmaan, niin kuin, tai esimerkiksi mulle, kuitenkin suomen puhujana ole tuttuja, enkä mä osaa kaikista aloista puhua.
Niinpä.
Enkä edes esittää kysymyksiä ja hakea vastauksia niihin asioihin, joihin mä tarvitsisin, kun mulla ei ole sitä kieltä.
Juuri näin, kyllä. Mutta ehkä juuri se, että on niin kun, tavallaan opettajalla on halu tarkastella sitä omaa alansa siitä näkökulmasta, että siinäkin kielellä on merkitystä.
Mm-hmm. Aivan. No, nyt tämä eri alojen kieli ei siis tarkoita pelkästään sitä, että siellä on erilaisia termejä, mm-hmm. erilaisia nimityksiä asioille, arkikielestä poiketen. Mitä erityispiirteitä olisi vaikkapa historian ja yhteiskuntaopin kielessä?
No, ehkä historiasta ja yhteiskuntaopista niin kuin voi yhteisesti sanoa sen, että ne on tämmöisiä tulkinnallisia oppiaineita, mikä tarkoittaa sitä, että tällaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset arvot ja normit ja asenteet voi aika paljon vaikuttaa siihen ymmärryksen rakentamiseen sen oppiaineen tai näiden oppiaineiden puitteissa ehkä eri tavoin kuin vaikkapa luonnontieteissä saattaisi olla. Se on semmoinen niitä yhdistävä. Ja toisaalta näissä molemmissa kielellä on keskeinen rooli sekä siinä ikään kuin tiedon hankinnassa, mutta sitten myöskin sen tiedon rakentamisessa ja esittämisessä. Ehkä nyt taas vertaan siihen luonnontieteisiin, että siellä ei ehkä kaikissa kohdissa ole niin paljon sitä kielellä merkitystä. Mutta sitten toisaalta historia ja yhteiskuntaoppi on taustoiltaan aika erilaiset. Ja jos ajatellaan sitä, että myöskin koulun oppiaineet tavalla tai toisella edustavat sitä tieteen alaa tai tiedon alaa, joka siellä taustalla vaikuttaa, niin historia on tietysti sit niin kuin historian tutkimukseen pohjautuva, mutta yhteiskuntaopissa on aika monta taustatieteen alaa, että siellä sitten riippuen siitä, että niin kuin liittyykö ne käsiteltävät aiheet vaikkapa johonkin valtio-opin tai sosiologian, joo, lakitiedon, taloustieteen aihepiireihin, niin sitten se vaikuttaa myöskin siihen kielenkäyttöön. Ehkä historiasta voi sanoa sen, että historian tiedon muodostuksessa tällaisilla käsitteillä kuin aika, muutos ja jatkuvuus ja syy- ja seuraussuhteet on aika suuri merkitys. Ne on sellaisia niin kuin laajoja jäsentäviä käsitteitä tässä oppiaineessa. Ja se tietysti näkyy ehkä sit ihan kielen tasolla sillä tavoin, että niin kuin aikaan liittyvät, että se ajan ilmaiseminen on varsin olennaista. Tässä voidaan tulla nyt ihan sille sanastotasollekin. Mm-hmm. Et on tietysti niin kuin tärkeää pystyä ilmaisemaan, että miten, missä järjestyksessä asiat esimerkiksi on tapahtuneet. Ja toisaalta täsmällisemmin, mutta toisaalta sitten on paljon myöskin sellaista epämääräistä aikasanastoa, jota pitää hallita, että asioiden väliset suhteet pysyy selvinä. Mm-hmm. Toisaalta sitten niin kuin tietysti syiden ja seurausten suhteiden ilmaisemiseen niin erilaiset niin kuin erilaisten verbien käyttö on aika olennaista siinä, että jos mennään taas ihan sinne kielen tasolle, että aiheuttaa, johtaa, käynnistää, olla seurausta, olla lopputuloksena, kaikki tämän tyyppiset verbit, niin niissä on tätä syyden ja seurausten suhdetta, mutta miten se sitten käytännössä tapahtuu, niin kun, mitä se tarkoittaa minkäkinlaisissa teksteissä, niin ehkä tällaisten niin kun aikaan ja syy-seuraussuhteisiin liittyvien asioiden etsiminen teksteistä on aika tärkeää, joo, historiassa, jos ajatellaan sitä tiedon niin kun hankintaa ja etsimistä. Opikirjateksteissä historiassa, mutta kyllä myös yhteiskuntaopissa, niin aika usein tekijät saatetaan häivyttää. Se on sellaista jotenkin tuntuu, että kukaan ei oikeastaan tee niitä asioita, vaan ne tehdään tai ne tapahtuvat.
Joo.
Ja silloin tietysti on varmaan niin kuin tärkeää, että katsotaan vaikkapa sitä oppikirjatekstiä yhdessä ja puretaan auki, että jos sanotaan, että orjia vietiin Afrikkaan tai orjakauppaa käytiin, niin ehkä silloin olisi hyvä myös keskustella siitä, että kuka kävi ja kuka teki ja kuka oli kohde ja näin poispäin.
Totta. No nyt vielä yhdestä asiasta voitaisiin keskustella, pysähtyä tämmöiseen aiheen kohdalle, kun että miten sitten monikieliset oppijat ja monikielisyys voitaisiin huomioida opetuksessa. Monikielisyydellä jonkinlainen yhteys varmaan tähän kielitietoisuuteenkin on.
Kyllä, näin voisi varmaan ajatella, että se on osa sitä moninaisuutta, joka siihen liittyy.
Joo.
No ehkä jotenkin ajattelen, että lähtökohtana olisi hyvä pitää sitä, että niin kuin koulussa opiskelijoiden, oppijoiden kaikki kielelliset resurssit on niin kuin potentiaalisia ja merkityksellisiä resursseja oppimisessa.
Eli kaikkien kielten.
Kaikkien kielten, kyllä. Ja vaikkapa se olisi vähäistäkin se kielellinen taito, niin se on merkityksellinen resurssi. Ja tietysti sitten taas, jos ajattelee niin kuin maahanmuuttotaustaisia oppilaita, niin heillähän se on hyvinkin, ei vähäinen, vaan se on hyvinkin laaja se vaikkapa äidinkielen taito. Sitten taas niin kuin suomalaisilla oppijoilla voi olla eri määrin vaikkapa englannin taitoa tai joidenkin muiden kielen taitoja. Mutta että ne kaikki eri kielet olisi potentiaalisia resursseja siinä oppimisessa. Tämä on toki tutkimuksessakin todettu, että asioiden prosessointi mahdollisimman monipuolisesti, kuten nyt sitten eri kielillä vaikkapa, niin syventää oppimista ja sen ymmärryksen rakentamista. Ja sitten toisaalta myöskin on todettu, että se voi vahvistaa niin kuin sekä sen kyseisen kielen, vaikkapa sitten sen oman äidinkielen oppimista, mutta myöskin toisen kielen oppimista. Eli se ei ole niin, että se ikään kuin heikentää sitä toisen kielen oppimista, vaan päinvastoin. Konkreettisesti, mitä se voisi tarkoittaa, niin esimerkiksi sitä, että opiskelijat saavat ja heitä jopa kehotetaan ja toivotaan, että he etsivät tietoa kaikilla hallitsemillaan kielillä, äidinkielellä esimerkiksi. Sehän mahdollistaa myös eri lähteistä hankitun tiedon vertailun ja tuo siihen erilaisia näkökulmia. Ja sitten myöskin se, että jos luokassa on vaikkapa samaa äidinkieltä puhuvia oppilaita useampia, niin heillä on mahdollisuus käyttää sitä kieltä tiedon prosessointiin. Erityisen tärkeää on tietenkin silloin, jos osalla oppilaista suomen kielen taito voi olla vielä heikompi, jolloin he saavat tukea kenties vahvemmin suomea puhuvilta kavereilta. Mutta vaikka olisi suomen kielikin vahvempi, niin myöskin silloin siitä voi olla hyötyä, että sitä pystyy omalla äidinkielellä prosessoimaan. Ja samalla tavalla kirjoittamisessa voi olla mahdollista, että ensin tekee jonkun luonnoksen omalla kielellä ja sen jälkeen ryhtyy miettimään, että miten tämä sanotaan suomeksi. Ehkä lähtökohtana ajattelen vaan, että lähtökohtana ja lopputulemana tässä se, että ne kaikki kielet nähdään resursseina oppimisessa. Eikä niin, että on vain se yksi kieli, jolla oppiminen tapahtuu ja muut on parasta pitää pois siitä, vaan päinvastoin, että kaikkia voidaan hyödyntää.
Eli lopputulemana voisi ajatella, että kielitietoisuus on erittäin keskeinen asia kaikessa oppimisessa. Se liittyy monikielisyyteen, se liittyy niin kuin oppimistuloksiin.
Kyllä.
Ja näin ollen sitä ei turhaan niin sanotusti ole nostettu aika lailla keskiöön tällä hetkellä, kun opetuksen kysymyksiä käsitellään ja opetussuunnitelmia tehdään.
Kyllä, näin ajattelen, että se ei missään tapauksessa ole turhaa. Ehkä nyt tosiaankin erityisesti nykyään, kun kaiken kaikkinen niin kuin moninaisuus kaiken kaikkiaan on lisääntynyt ja jatkuvasti lisääntyy kaikissa yhteiskunnissa, myöskin Suomessa, niin kielitietoisuutta. Se on jotenkin semmoinen työkalu siihen, että pärjää, pärjää tässä yhä moninaisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa.
Tämä oli varmaan hyvä loppulause. Kiitos, Johanna.
Kiitos.